Mulle tuli mieleen viime keskiviikon rukouskokouksessa tällainen teksti täältä Johanneksen evankeliumista aiheesta, josta mä olin puhunut ainakin pari puhetta vuonna 1985. Varmaan monet muistaa nämä puheet tietenkin, niin kuin, kuinka ne nyt pääsisi unohtumaan. Väkevät ja voimalliset puheet jäävät mieleen. Mutta tämä oli sellainen mielestäni ihan hyvä puhe, ainakin niihin aikoihin pidetyksi. Ja mä sain sen sydämelleni siten, että meidät oli kutsuttu Tampereen helluntaiseurakuntaan. Silloin oli vanha kaverini Pentti Kapanen siellä nuorisotyöntekijänä, ja mä olin tässä seurakunnassa nuorisotyöntekijänä, niin Pena aina halusi, että mä tulisin joskus sinne puhua, ja silloin ja Pena oli joskus myöskin täällä sitten, kun mä valmistelin sitä puhetta, ja meidät oli siis kutsuttu koko nuorten porukka sinne joskus talvella 85, eli noin 32 vuotta sitten, niin mä sain selvästi tämmöisen sanan oikein sydämelleni, että tästä mä sitten puhun. Ja sitten mä puhuin siitä toisen kerran myöskin Turun baptistiseurakunnan järjestämillä kesäjuhlilla, kirkkokunnan kesäjuhlilla. Mä pidin siitä niin kuin raamattutunnin. Tuntuu aika isoltakin jutulta, että nuori työntekijä saa raamattutunnin juhlilla pidettäväkseen, joka on siis juhlien keskeinen opetuksellinen anti. Mutta kyllä siihen niin kuin syynä oli ennen kaikkea se, että se tapahtui siinä lauantai-aamuna siten, että kaikki tärkeät miehet oli pitämässä kirkkokunnan tämmöistä sääntömääräistä kokousta, ja sitten tarvii jonkun pitää sitten tämän tärkeän kokouksen ajaksi niin kuin raamattutuntia niille, jotka ei halunneet tulla siihen yhdyskuntakokoukseen. Ja sitten ne ilmoitti mulle sen, ihan niin kuin olisin tärkeänkin tehtävän saanut tässä niin kuin hoitaakseni, ja tärkeähän se kyllä olikin, mutta se oli tavallaan semmoinen, vähän semmoinen, niin kuin, miten myös sanoisin, kun kaikki muut oli siellä yhdyskuntakokouksessa, niin mä sain sitten tämän hoitaakseni. No kuitenkin, niin tai näin, niin tämä oli sen vuoden semmoinen niin kuin tähtipuhe mulla, koska mä pidin sen kaksi kertaa, kahdessa eri tilaisuudessa. Yleensä mä pidän vaan niitä kerran, niitä samoja puheita ainakin yhden vuoden aikana. Mutta tämä tuli nyt mieleen mulle silloin rukouskokouksessa. Mä ajattelin sen johdolla, ehkäpä siinä tulee jotain samojakin aineksia, mutta tulee sitten myös uuttakin. Katsotaan, onko se ajankohtainen tälle aikakaudelle, joka on hyvin erilainen monessa suhteessa kuin mitä oli vielä 80-luku. Ja Johanneksen evankeliumin 10. näin muutamia jakeita. Totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Ja sitten vähän myöhemmältä Jeesus sanoo, että minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. No silloisessa puheessa tämä pointti ja keskeinen asia, jonka ympärille se puhe rakentui, oli tämä, kun Jeesus sanoi olevansa ovi. Ja jos joku menee sisälle hänen kauttaan, hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Ensinnä mietin silloin sitä, että mitä se oikein tarkoittaa, että Jeesus on ovi. Se ei ollut se pääkohta siinä, mutta kuitenkin Jeesus sanoo myöskin olevansa tie ja totuus ja elämä. Ja on paljon Johanneksen evankeliumissa näitä minä olen lausumia, joita hän käyttää, joka oli loukkaus juutalaisille, koska minä olen sanonta yhdistettiin Jumalan nimeen. Jumala ilmoitti itsensä Moosekselle tällä nimellä, minä olen. Kerro Israelille, että minä olen lähetti sinut. Ja Jeesus käyttää itsestään eri yhteyksissä tätä samaa nimikettä. ihan tarkoituksellisesti. Ja vaikka se tulee tässäkin näin, että minä olen ovi, hän ei jätä sitä muuta kuin yhdessä kohdassa siihen, että minä olen. Eli se on siinä, kun juutalaiset kysyvät, että olet nähnyt mukamas Abrahamin, vaikka et ole vielä 50 vuotta vanha, niin Jeesus sanoo heille sitten näin, että totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja se on se, ainakin mulle on vakuutettu, että se on se, niin kuin se sanamuoto tarkalleen ottaen, mitä Jeesus käyttää, vaikka se tässä Raamatussa on käännetty näin, että ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Mutta oikeasti, kun se julistus tuli näin, että ennen kuin Abraham syntyi, minä olen, niin siinä on hyvin selkeä viittaus Jumalaan itseensä. Hän on aina, se on tällainen gesto presens, hän on aina ja iankaikkisesti, ja hän ei koskaan muutu. Ja sitten nämä muutkin minä olen lausumat viittaa tähän Jeesuksen itsensä Jumalaan samaistamiseen. Mutta se, että minä olen ovi, sehän kuulostaa vähän semmoiselta puheelta, että onko se ihminen ihan järjissään, joka sanoo olevansa ovi. Ja kuitenkin se on hyvin semmoinen käytännöllinen asia noin tarkemmin ajatellen. Eli meistä kuka tahansa voi olla ovi jollekin ihmiselle. Me voimme olla ovena ja ohjaajana hänelle johonkin, vaikkapa ihan parhaimmillaan johonkin uuteen elämän vaiheeseen. Aikanaan kun mä hain koululaisena tai lukiolaisena töitä, kesätöitä, niin mä menin semmoisen työnantajan juttu sille, ja yleensä se mut otti aina sinne töihin. Se oli ikään kuin ovi. Hänen kauttaansa mä menin sisälle sitten kesätyöpaikkaan. Ja tällä tavalla ihminen voi olla, ja usein onkin, että niin kuin ovi johonkin, jollekin johonkin. Ja näin ollen, kun Jeesus sanoo olevansa ovi, niin se on hyvinkin helppo ymmärtää sitten, että hänen kauttaansa mennään sisälle tähän lammastarhaan tai mennään sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta sitten hän sanoo, että sellainen, joka menee hänen kauttaansa sisälle, niin hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Ja mä mietin, että mitä tämä uloskäyminen nyt sitten tarkoittaa, koskapa sisäänkäynti on helppo ymmärtää. Mä menen sisälle Jumalan valtakuntaan, Jumalan lasten joukkoon, Jeesuksen kautta. Mutta sitten mä välillä menen ulos, tarkoittaako se, että mä välillä en ole uskossa ja välillä oon uskossa, vai mitä se oikein tarkoittaa? Ja se sellainen kokemus oli se, että ei kun se tarkoittaa ihan sitä samaa asiaa, että samalla kun mä menen sisälle tähän Jumalan lasten joukkoon ja Jumalan valtakuntaan, niin mä menen samalla niin kuin ulos tästä maailmasta. Silloin tähdennettiin aika usein sitä, että seurakunta on maailmasta uloskutsuttujen joukko. Se oli siis hyvin voimakas painotus. Niin voimakas, että ei edes Raamatussa se ole niin voimakas kuin silloin sikäläisessä niin kuin suomalaisen vapaakristillisyyden painotuksessa. Siis siinä mielessä ei ollut niin voimakas Raamatussa, ettei se ollut mikään tämmöinen erityissana, siis semmoinen sakraalisanonta, vaan uloskutsuttuja olivat myöskin ne, joita kutsuttiin vaikkapa jotain kansankokousta varten. Se oli tavallaan kutsua johonkin aivan kuin erilleen muista jotain tilaisuutta varten. Mutta meidän julistuksessamme tämä oli muodostunut sellaiseksi sakraaliksi sanonnaksi uloskutsuttujen joukko, ja se aina tarkoitti jotain aivan erityistä, sellaista niin kuin, jolla ei enää mitään tekemistä tämän maailman kanssa. Ja niin mäkin sen tulkitsin tästä, olen käyvä sisälle, hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Ja minusta tuossa on edelleenkin sellaista niin kuin pointtia, joka täytyisi ottaa huomioon, että me emme alkaisi tulkita kristinuskoa vain siten, että me tulemme armosta pelastetuiksi jotenkin niin, että me vain uskomme Jeesukseen tai otamme hänet vastaan tai otamme vastaan pelastuksen tai otamme vastaan syntien anteeksi antamuksen ja olemme koko ajan aivan kuin vastaanottavana osapuolena ja sillä selvä. Koska Raamattu ei opeta armosta eikä uskosta tällä tavalla. Päinvastoin Raamattu opettaa juuri niin, että me pelastumme, kun me lähdemme tälle oikealle tielle. Jeesus sanoo olevansa tie. Eli pelastus on tie. Ne ovat tienvaeltajia. Yksi alkukristittyjen kristittyjä kutsuttiin myöskin tienvaeltajiksi. Siis se, että me käymme sisälle Jumalan valtakuntaan, välttämättä kyllä tarkoittaa jossain mielessä sitä, että me käymme ulos tästä maailmallisesta ja synnillisestä elämästä. Se, mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, se on juuri sellainen juttu, josta sitten on ollut aika monenlaisia näkemyksiä ehkä. Mutta mulla se siihen aikaan oli sellaista aika tiukkaa, että tämän maailman kanssa ei olla missään tekemisissä. Silloin kun mä oon tullut uskoon vuonna 1972, niin kyllä se suunnilleen sitä merkitsi. Ajatelkaa nyt, että esimerkiksi mulla oli kauhean määrä niin kuin levyjä. Siinä oli Beatlesit ja kaikki muut. Oli hyviä levyjä paljon, LP-levyjä. Ja mitä mä tein niillä? Mä ajattelin, että mä en enää kuuntele tollaista musiikkia. Ja mä ne poltin niin kuin yhdessä. Menin semmoiseen taloon, jossa oli semmoinen vanhanaikainen uuni ja poltin ne kaikki siellä. Ajatelkaa, kuinka paljon siitäkin nousi jotain haitallisia kaasuja ja myrkkyjä. Mä oon osallistunut tämän maailman saastuttamiseen varmaan merkittävällä tavalla. Polttaessani se on sen kauhean vinyylilevymäärän kaikki ne hienoine kansineenkin, jotka oli sen aikaisia taideteoksia monestikin. En tiedä sitten, mä muuten en ole tänä talvena nähnyt niitä ikuisia, niin semmoisia naakkaparvia ollenkaan. Mä huomasin yhtenä päivänä tässä tällä viikolla, että en ole yhtäkään naakkaparvea nähnyt, enkä kuulu niitä kvak 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 ääniä mistään puista. Mitähän niillekin on tapahtunut? Onkohan ne kuollut tässä niin kuin viime aikoina siihen, että mä saastutin tätä maailmaa omalta osaltani niin paljon, että se nyt pitkällä tähtäyksellä sitten johtanut tähän, vai mistä se johtuu, en tiedä. Mutta tarkoitan tällä nyt lähinnä sitä, että mä olin hyvin radikaali. Mä halusin käydä ulos siitä entisestä elämästä. Mä en vain tyytynyt siihen, enkä kokenut voivani mitenkään tyytyä siihen, että mä nyt vastaanotan Jeesuksen ja sitten mä jatkan elämääni niin kuin ennenkin sitä elin. Ei, se oli iso muutos, se oli kääntymys, se oli parannuksen tekeminen. Ja tämä levyjen polttaminen oli vain yksi asia, oli paljon muitakin juttuja, mitä mä määrätietoisesti tein, jotta mä saisin ikään kuin sellaisen etäisyyden ja eron siihen entiseen elämääni. Ja se meni välillä, tuntuu jälkeenpäin, että meni kyllä lähelle jotain hulluutta, se niin kuin, kuinka pitkällä mä siinä menin. Enkä suosittele ihan sellaista, en suosittelisi muille, mutta mä sen nyt jotenkin kestin, vai olenko kestänyt? Voitte itse päätellä sen, että miten mulle on sitten käynyt tämän kaiken myötä. Uloskäynti, uloskutsutut, mitä se oikeastaan sitten tarkoittaa? Kyllä se mun mielestä sitä tarkoittaa, että me käymme ulos syntielämästä. Jeesus sanoi, että kun hän rukoili omiensa puolesta, että hän sanoi, että he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Mutta hän sanoi myös, että en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan varjelisit heidät pahasta. Ja tämä maailma on sellainen aika huono, siis koska siitä voidaan puhua vähän eri sanoilla, mutta yleensä silloin, kun siinä tämmöisessä aivan kuin huonossa merkityksessä puhutaan, niin siitä käytetään tällaista sanaa kuin kosmos. Ja just tässä kosmosmaailmassa Johanneksen mukaan ei ole niin kuin oikeastaan paljon mitään hyvää. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Tällainen kuva maailmasta, jossa ei ole, voidaan sanoa näin, että siinä ei ole mitään hyvää. Jos siinä on pelkästään, jos kaikki mikä tässä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korska, jos se on se kaikki, niin eikö se tarkoita sit sitä, että ei meidän pidä olla tekemisissä maailman kanssa. Ja näin minä sen itselleni tulkitsin. Ja tulkitsin varmaan monelle muullekin, ja siinä puheessanikin sen näin tulkitsin, että meidät on kutsuttu ihan toisenlaiseen elämään, eikä meidän tule olla tekemisissä tämän maailman kanssa. Ja siinä on just se ongelma sitten, että no mitä se tarkoittaa oikeastaan, kuinka se on käytännössä millään tavalla mahdollista, että me olemme maailmassa, mutta emme tekemisissä emmekä kosketuksissa maailmaan. Eli en peruuta tätä puhettani siltä osalta, etteikö meidän tulisi käydessämme sisään Jumalan valtakuntaan käydä ulos maailmasta. Ja nimenomaan tästä maailman syntielämästä, että synti hallitsee meitä. Siitä lihan himo, silmäinpyyntö ja elämän korska elämästä, niin että ne on ne meidän epäjumalat ja niiden perässä juoksemme. Eli vaellamme ikään kuin lihan mukaan, vaellamme synnissä, vaellamme ikään kuin ihmisten mukaan. Tällaisia sanoja Paavalikin käyttää tällaisesta vaelluksesta, joka on Jumalan tahdon vastaista. Johanneksen evankeliumissa sanotaan myöskin niin voimakkaasti kuin, että ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä. Oikeasti se niin kuin meille tulkittuna tarkoittaa, että yksikään Jumalasta syntynyt ei harjoita syntiä tai ei elä synnissä. Ei se tarkoita sitä, ettäkö meistä tulisi synnittömiä, mutta kun me tulemme osallisiksi tästä Jumalan elämästä ja kun olemme käyneet sisälle Jumalan valtakuntaan, niin tuleehan siinä sellainen asenne tätä maailmaa kohtaan, että mä en halua enää elää tolla tavalla. Mun sisimmässäni jokin sanoo, että mä en halua sitä. Mä haluan kilvoitella, jotta mä en joutuisi synnin valtaan ja jotta mä en joutuisi vaeltamaan lihan mukaan ja lihan himojen mukaan. Ja siitä Raamattu todellakin meitä varoittaa. Mutta kuuluuko se mennä sitten niin pitkälle, mistä noin edellä tuossa puhuin, että tavallaan tuntuu, että käy vieraaksi niin kuin koko maailmalle ja kaikki entiset kaverit ja tuttavat tulee oudoiksi ja mä tuun oudoksi niiden silmissä. Enkä ole niin kuin enää tekemisissä juuri välttämätöntä enempää en ole tekemisissä ihmisten kanssa enkä kosketuksissa tähän maailmaan. Ja siinä suhteessa mä voin sanoa, että mä oon muuttanut näkemystäni kyllä siitä 80-luvusta ehkä aika paljonkin. Siis tästä tämmöistä radikaalista mustavalkoisesta ajattelutavasta. Ehkä mä sen takia olen hengellisen työn tekijäkin, että mä ajattelin, että mitä muuta tässä voi oikeastaan tehdä. Kun hengellistä työtä, niin silloin ei joudu paljon olemaan tekemissä niin kuin esimerkiksi työn puitteissa tämän maailman kanssa. Mutta ei se mun ainoa kutsumukseni syy ollut. Kyllä siihen varmasti muitakin syitä oli. Mutta kyllä tämäkin semmoinen ongelma oli mulle, että mitä töitä tässä nyt kannattaisi tehdä, että jotenkin varjeltuisi ja ei kuulisi niitä pahoja puheita ja kaikkia tällaisia ikäviä kaksimielisiä vitsejä ja kirosanoja ja tällaisia. Ja mä jouduin ihan oikeasti kamppailemaan näiden asioiden kanssa sen takia, että mä otin tosissani sen, mitä mulle opetettiin ja mitä mulle julistettiin tämmöiseltä saarnaajapönttö, niin on sellainen tässä vähän itsekin on. Mutta mitä täältä saarnapöntöstä puhuttiin ja muistakin saarnapöntöistä, niin kyllä mä sen aika tosissani niin kuin otin. Ja yritin panna elämässä täytäntöön. Ja vaikeita se kyllä oli. Mä luulen niin ja uskon niin, että se mistä ennen kaikkea on kysymys, tästä tällaisesta uloslähtemisestä, niin se tarkoittaa sitä, niin kuin jo olen edellä sanonutkin, että me emme vaella lihan mukaan, emme elä synnissä, vaikka ei meistä synnyttömiä tulekaan, mutta että emme vaella synnissä, emme harjoita syntiä tahallamme. Emme vaella ihmisten mukaan, niin kuin Paavali käyttää tällaista sanontaa. Mutta silti Jeesus sanoessaan, että hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos, uskoakseni tarkoittaa muutakin kuin sitä, että hän käy ulos sieltä maailmasta. Koska tässä puhutaan lammastarhasta, johon lampaat yleensä yöksi suljettiin ja niitä vartioitiin, niin sitten ne lähti taas päivällä ulos sinne paimenen johdossa. Että ei ollut tarkoitus se, että heidät nämä lampaat erkaannutetaan tästä maailmasta jonkun tarhan ja aitauksen sisään, ja siellä ne sitten ovat. Ja kannetaan vaan vähän jotain ruohoja sinne ja heiniä syödä. Ei se ollut tarkoitus, vaan se, että ne paimenta seuraten myöskin lähtevät sieltä aina ulos ja etsimään laidunta. Mun mielestä tässä Kodin ystävälehdessä oli yksi hyvä juttu. Tämä on ihan tahallaan sanottu näin. Se ei ollut mun juttu nimittäin. On täällä ollut monta hyvää juttua tässä Kodin ystävässä. Annelin jälkeenkin on ollut tosi monta hyvää juttua, eli Maija on tehnyt hyvää työtä toimittaessaan Kodin ystävää ja niin kuin hakenut ihmisiltä näkemyksiä ja mielipiteitä, ja ne on mielenkiintoisia. Ja tässä marraskuun lehdessä, jossa puhuttiin niin kuin Suomesta ja suomalaisuudesta, musta tässä oli hyviä juttuja ja näkemyksiä, mutta mä kiinnitin huomioon erityisesti tähän Leena Valkosen juttuun, kypsään ikään Suomen sylissä. Leena Valkonen muuten ukin pikkuserkku, ei kookki tai jotain sellaista. Kolmaisen Leena siis niin kuin syntyjään. Että on tämmöistä niin kuin merkittävää sukua, ja hänen sanoillansa näin ollen paljon painoa, ja tällä on niin kuin kanttia puhua. Niin hän sanoo näin, että olin vasta lapsi radikaalilla 60-luvulla. 70-luvun nuoret eivät olleet yhteiskunnallisesti aktiivisia. Diskomusiikki soi, itse kuuntelin amerikkalaista gospelia. Nuoruus seurakunnassa oli turvallista. Vaikka välillä ajatukset kulkivat nuoruuden päiväkirjoissa ahdistaviakin hengellisiä latuja. Nyt huomaan miettiväni, onko seurakuntanuori liiaksikin marginaalissa. Jääkö jotain sukupolvikokemuksesta ja yhteisestä muistista tavoittamatta, jos on eri kaverit, eri musiikkia ja eri kirjat kuin valtaosalla muista? Jos on eri leiriä, voi jäädä paitsi yhteisestä ihmisyydestä. Mikä olisi viisas tapa elää uskoaan maailmassa, vaikkei maailmasta? Tämä on mun mielestä tosi niin kuin hyvää pohdintaa, koska asiat ei aina ole ihan niin mustavalkoisia ja yksioikoisia. Et se on nyt tällä selvä vaan, kun oot niin kuin erossa kaikesta. Elikkä Leena uskovan kodin lapsena, hän on vielä kasvatustieteilijä ja niin kuin siitäkin näkökulmasta ymmärtää ihmistä, niin on varmaan joutunut pohtiin ja näkeen sitä, että silloin kun on ollut erillään kaikesta, niin sitten joskus vanhemmiten huomaa, että mulla on ihan eri kokemukset, enkä mä ikään kuin pysty samaistumaan omaan sukupolveeni edes niissä merkittävissä ja hyvissä asioissa. Tämmöiset sukupolvikokemukset, eli avainkokemukset. Tämä on sellaisen unkarin juutalaisen sosiologin kuin Karl Mannheim kehittämä sana. Ja hän tarkoittaa sillä sellaisia just ehkä noin kaksikymppisten molemmin puolin niin kuin koettavia, voimakkaasti koettavia asioita, joilla ikään kuin samaistutaan näiden samanikäisten kanssa joihinkin voimakkaisiin asioihin, jotka yhdistävät aivan kuin sen sukupolven. Eli on tapahtunut jotain sellaista merkittävää, joka me aina muistetaan ja johon me voidaan palata. Ennen kuin mä tulin uskoon, niin musta tuntuu, että mä oon osallistunut johonkin sukupolvikokemuksiin, vaikkapa en mä tarkoita, että tämä olisi mikään hyvä asia. Mä olin esimerkiksi mukana Suomen ensimmäisillä rockfestivaaleilla 1970 Turun Ruissalossa. Se oli kuuma juttu sikäli, että se oli Woodstockin jälkeinen vuosi ja se oli niin kuin merkittävä juttu olla mukana niillä ensimmäisillä suomalaisilla festareilla. Mutta mä en tarkoita tällä sitä, että mä kannattaisin niitä kaikkia räkäjuhlia, jonkalaisiksi ne sen jälkeen sitten vähitellen muuttuivat, ja niitä pidetään kymmeniä varmaan yhden kesän aikana. Mutta ne oli silloin jotkut erityiset. Se oli silloin erityinen juttu. Mä olin siellä kavereitteni kanssa ja kuuntelin musiikkia, ja se ei ollut yhtään sen kummempaa ainakaan meidän, mutta oli vaan hieno olla mukana. Se oli sukupolvikokemus. Sitten mulla on myöskin tämmöinen sukupolvikokemus, että kun mä oon tullut uskoon sen hippiherätyksen aikana vuonna 1972, niin se oli eräänlainen sukupolvikokemus, olla osa sitä pitkätukkaista nuorisoa jo ennenkin, mutta myöskin silloin, kun monet niistä tuli uskoon. Muutama sata pitkätukkaista hippiä tuli uskoon siinä parin vuoden aikana. Se oli sellainen sukupolvikokemus. Mä tunnen aina, kun mä tapaan niitä ihmisiä, että meitä yhdistää tällainen tosi merkittävä asia. Me ollaan sitä porukkaa, jotka silloin hippiherätyksen aikana tuli uskoon ihan maailmasta, tietämättä mitään hengellisistä asioista. Ja meistä tuli täysin antautuneita Jeesuksen seuraajia, voisiko sen nyt jopa näin voimakkaasti sanoa. Kyllä me ainakin tosissaan oltiin. Nimenomaan Jeesuksen seuraajia haluttiin olla. Mutta sitten kun mä ikään kuin erkaannuin tästä kaikesta, tästä omasta sukupolvestani ja kaikesta muusta, niin sitten mulla ei sellaisia sukupolvikokemuksia varmaan enää ole niinkään ollut, paitsi että musta tuntuu, että Jumala johdatti silleen hienosti, että mä sain merkittävän sukupolvikokemuksen vuonna 1975. Mä olin silloin suorittamassa siviilipalvelusta Helsingin lentoasemalla. Mä olin jo ennen uskoon tulemistani pasifisti ja mä päätin, että mä en mene koskaan armeijaan, eikä tämä tarkoita sitä, että mä en kokisi tänä päivänä armeijaa hyvinkin tarpeelliseksi. Mutta silloin mä olin aika radikaali ennen uskoon tuloani ja myöskin sen jälkeen. Ja mä päätin, että mä en mene armeijaan, eikä mun uskoon tuloni muuttanut sitä käsitystä. Ja mä menin näin ollen siviilipalvelukseen vuonna 1975 Helsingin lentoasemalle. Ja kuinka ollakaan, sitten vuonna 1975 heinäkuussa tuli sellainen tilanne, että me niin huomattiin hetkinen, että tässä on näköjään muutama, siellä paloasemalla valmistauduttiin siihen, että tänne rupeaa tulemaan eri puolilta maailmaa merkittäviä hahmoja. Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford, Kyproksen presidentti arkkipiispa Makarios tuli muistaakseni ensimmäisenä. Sitten tuli kaikkia näitä maailman johtajia sinne. Ja se oli se juttu, kun aika lyhyellä ajalla Helsingille annettiin järjestettäväksi tämä Etykin huippukokous. Ja sitten siinä kävi niin, että kun meitä oli 3 siviilipalvelusryhmää, meitä oli siellä monta kymmentä, oli 3 ryhmää. Mä olin kakkosvuorossa. Ja sitten joka vuorosta valittiin 2 henkilöä, 2 luotettavaa tyyppiä mukaan siihen Etyk, voisiko sanoa koneistoon, niin kuin siten, että me oltiin kun siellä Helsingin lentoaseman alla, jo, vaikka se pieni olikin, niin siellä oli kilometrikaupalla siellä lentoaseman alla kaikenlaisia käytäviä. Se oli lennonjohto se, ja siellä oli kaikkea sellaista niin kuin tärkeää, ja meidät pantiin sinne niin kuin yhden merkittävän käytävän suulle valvoon joka ikistä ihmistä ottamaan sen nimi ylös silloin, kun se tulee ja silloin, kun se lähtee. Ja koska mut opittiin tuntea jopa siellä palokunnassa semmoisena niin kuin tarkkana ja täsmällisenä tyyppinen, niin mut valittiin ja yksi toinen meidän ryhmästä kanssa. Sitten mä tajusin, että mähän olen osa nyt tämmöistä niin kuin valtavaa juttua. Mä olen osa tätä Etyk-koneistoa. Mä tajusin sen vasta oikeastaan jälkeenpäin. Tällaista juttua, josta Suomessa puhutaan nyt vieläkin. Ja mun mielestä se oli semmoinen tietynlainen sukupolvikokemus, että mä voin niin kuin yhtyä siihen sillä tavalla olla, se on mun kokemukseni, että mä olin osa sitä koko isoa juttua. Niin kuin tässä joku aika sitten yksi ihminen siitä jutteli, niin mä vaan totesin, että I was there. Mäkin olin siellä. Niin se tuntuu hienolta. Mä koen sen vieläkin semmoisena isona asiana, jossa mä sain olla mukana. Varmaan ihan Jumalan johdatuksesta. Ja nämä sukupolvikokemukset, jotka Leenan mukaan tuossa nyt sitten ja yhteinen muistini jää joskus niin kuin kokematta, niin ne voi viedä siihen, että sitten tulee jälkeenpäin semmoinen tuntu, että on jäänyt jotain merkittävää paitsi. Mutta tämä juttu ei ole helppo sen tähden, että oleellista meille uskovaisina on kuitenkin se, että me niin kuin vaelletaan Jeesuksen seuraajina. Mutta Jeesus rukoilee itse siellä Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, niin kuin jo sanoin, että en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Meille on annettu kuitenkin tehtäväksi niin kuin vaikuttaa tässä maailmassa. Meille on annettu lähetystehtävä. Se on hyvin selkeä juttu. Se on niin kuin äärimmäisen selvä. Mun mielestä niin kuin koko seurakuntaa ajatellen semmoinen ydintehtävä, tärkein tehtävä mun mielestäni, että me osallistumme tähän työhön, jolla Jeesuksen nimi tehdään tunnetuksi kaikessa maailmassa. Mutta vain muutamat ihmiset voivat lähteä. Me olemme lähettäjiä, kaikki jotka tahdomme, mutta muutamat ihmiset lähtevät. Mutta mitä sitten se tarkoittaa, että meidät kaikki on lähetetty? Me olemme mukana tässä elämässä. Silloin varmaan tekemistä sen kanssa, että meidät on tarkoitettu valoksi ja suolaksi. Ja on huono juttu, jos valo aivan kuin suljetaan johonkin semmoiseen suljettuun tilaan niin, että se ei näy sieltä ulospäin. Tai on huono juttu, jos suola pidetään vaan suolapurkissa eikä sitä sirotella niin kuin sinne, mihin se kuuluukin, antamaan makua ja myöskin toimimaan muun kaltaisena, voisiko sanoa vaikkapa mädännäisyyden estäjänä tai hidastajana joissakin ruokatavaroissa. Ja tämä on mun mielestä ihan sellainen oleellinen asia, että me käsitettäisiin tämä tehtävämme kristittyinä, että mikä se nyt sitten oikein tässä maailmassa on. Silloin kun mä olin nuori, niin se painotus oli aika voimakkaasti, hyvin voimakkaasti siihen suuntaan, että me ollaan irti tästä maailmasta. Ja se oli radikaalille nuorelle ihan hyvä ratkaisu. Mutta ei siitä voi tulla mitään koko elämän kattavaa elämän ohjetta. Joku tarkoitus meillä täällä on. Joku tarkoitus on sillä, että Jumala pitää meitä täällä maailmassa, eikä ota meitä heti niin kuin ristin ryövärin aikanaan, niin kuin sieltä uskoon tulemisen jälkeen taivaaseen, ja varjelisi meitä niin kuin sillä tavalla. Hän on lähettänyt meidät maailmaan, hän on antanut meille tehtävän, ja tämä on sellainen asia, joka meidän tulisi ottaa tosissamme. Siinä on niin kuin vaaroja. Siinä on vaaroja, kun me ollaan mukana tässä elämän tuoksinnassa. Me voidaan kuulla sellaisia juttuja, sellaisia asioita, sellaisia näkemyksiä, sellaisia puheita ja mielipiteitä, ja meidän mielipidettämme kysytään niin kuin tilanteissa, jotka tuntuu ikäviltä. Että täytyykö mun ottaa tuohon jotain kantaa, kun mä en... Mä haluaisin olla erilläni mieluummin kaikesta. Ja kuitenkin me joudumme olemaan mukana tässä elämässä. Tähän mun mielestä tämä meidän aikainen sukupolvi tarvitsisi niin kuin yhä enenevästi sellaista ohjausta ja opetusta, että mikä se mun elämän tarkoitus on ja miten minä paikkani tässä elämässä täytän. Elämä on muuttunut 80-luvusta aika paljon. Silloin oli vielä sellainen tilanne, että 70-luvulla... ja 80-luvulla, että esimerkiksi oli helpompi mennä vaikka kysyyn joltakulta, joka oli ollut aktiivisesti seurakunnassa mukana, sitten sitä ei vähän aikaa näkynytkään, niin kysyi, että no mitä sulle kuuluu ja miten sun usko nyt jakselee? Miksei sua ole näkynyt seurakuntaelämässä? Nyt se ei ole ihan niin helppoa, koska maailma on muuttunut sellaiset, että ihmisten elämä on ikään kuin yksityistynyt niin kuin siinä määrin, että se koetaan monesti aika tungettelevana, jos sinne nyt mennään, että sä et ole ollut nyt kuule kolmena sunnuntaina kokouksessa, että ootko sä vielä uskossa. Jos mäkin menisin tälläin kolkutteleen oville, niin jotkut vois pitää sitä hyvänä, mutta jotkut kokisivat se vähän omituisena. Ei mulla ole oikein ihan selvää käsitystä, että miten tässä muuttuneessa maailmassa kaikissa tilanteissa pitäisi toimia. Tämä ei ole niin kuin sellainen itsestäänselvä ja helppo, eikä ole semmoista niin kuin yhtä vallitsevaa näkemystä, vaan on paljon erilaisia näkemyksiä. Tämä ei ole enää niin kuin yhden totuuden Suomi, eikä yhden totuuden seurakuntia, vaan on siinä mielessä yhden totuuden, että Jeesus on tie ja totuus ja elämä, mutta sitten muuten onkin aika paljon niin kuin erilaisia näkemyksiä, miten seurakunnissa pitäisi toimia ja vaikuttaa. Ja siksi mä niin kuin tässä itsekin sitä pohdin teidän kuultenne, että ystävät, että tällainen tämä tilanne on. Meidän seurakunnassa on aika monenlaisia näkemyksiä. Voisiko sanoa, että on aika moniarvoinen seurakunta. Löytyy joistakin asioista laidasta laitaan näkemyksiä. Ja jos mä puhun näin, niin jotkut tykkää. Jos mä puhun noin, niin toiset tykkää ja sitten toiset taas ei tykkää. Tällaisia tilanteita on kohdannut. Ja tämä on niin kuin vaikea juttu, tämä seurakuntatyö tässä ajassa. Ja mun mielestä se kuitenkin on tärkeä. Ja silloin kun mä lähden 3 vuoden päästä eläkkeelle, niin mä pidän tärkeänä sitä, että tähän seurakuntaan tulisi myöskin taas uusi kokoaikainen työntekijä. Mä uskon, että ilman kokoaikaista työntekijää voidaan selvitä vähän aikaa. Mutta kokoaikainen työntekijä joutuu tekemään paljon kaikkea sellaista ja pohtiin tämmöisiä asioita, joita tässä nyt vähän yksinkertaistettuna teille esittelen, mutta pohtii myöskin monenlaisia muita asioita ja rukoilee monien asioiden puolesta, että miten mä oikein puhun näistä jutuista, miten mä opetan tätä seurakuntaa. Mä en usko, että siihen on kenellekään aikaa, joka on muissa töissä. Nykyajan työt on semmoisia, että ne ottaa ihmisistä kaiken irti, eikä ole paljon ajatella silleen niin kuin syvemmin niitä juttuja. Siksi, ystävät, rukoilkaa, että tähän seurakuntaan löytyisi sopiva työntekijä, sopiva jatkaja tähän seurakunnan pastorin tehtävään. Rukoilkaa sen asian puolesta. Rukoilkaa myöskin, että meillä on hyvä vanhimmista tulevaisuudessakin, jotta me voidaan löytää se oikea tie. Ja nyt, jotta tämä ei menisi liian helpoksi tosiaankaan, niin sanon vaan lopuksi sen, että on sellaisia asioita, että me niin kuin Jeesuksen lampaina saadaan kokea sellaista niin kuin väkevää ja voimallista ja turvallista huolenpitoa. Niin kuin Jeesus sanoo täällä äsken lukemassani kappaleessa, että hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Ja sitten hän sanoo täällä Luukkaan 15. luvussa, että jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Tässä me siis nähdään se, että me Jumalan lapsina emme ole yksin. Jeesuksen omina me saamme olla hänen huolehdittavinaan. Hän pitää meistä huolen, hän tuntee meidät kaikki, hän kutsuu meitä, hän johdattaa meitä. Ja jos joku meistä poikkeaa väärälle tielle tai eksyy, niin hän lähtee perään etsimään meitä. Se tuntuu tosi turvalliselta. Mutta sitten kun luetaan, niin kuin Raamattua täytyy lukea silleen, että siinä säilyy sellainen tasapaino koko ajan, eikä se yksipuolistu se meidän näkemyksemme. Niin sitten on Pietarilla myös tällainen varoitus täällä, että 5. luvun 8. jakeessa, että olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, eli paholainen, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Eli toisaalta sitten kuitenkin on niin, että vaikka Jeesus pitää meistä huolen ja kuljettaa ja johdattaa meitä, niin meillä on myöskin tällainen oma vastuumme. Kun me seuraamme häntä maailmaan, sinä johdat meitä maailmaan ja voimaa ei tule puuttumaan, lauletaan tässä hienossa laulussa. Kun hän johtaa meitä maailmaan eri tehtäviin, niin silloin meitä velvoitetaan olemaan raittiita ja valvomaan. Koska tämä on mun mielestä edelleenkin totta. Tämä oli hyvin totta 70- ja 80-luvulla ja tästä puhuttiin paljon, tästä kuinka niin kuin paholainen meitä vaanii ja se yrittää nielaista meidät. Mutta edelleenkin täällä Raamatussa kuitenkin näin sanotaan, että meillä on vastustaja, joka käy ympäri etsien, kenen saisi niellä. Ja siksi meitä edellytetään tätä valvomista. Tässä on kuva mun mielestä sellaisesta, niin kuin tässä sanotaan kiljuva jalopeura, voitaisiin ehkä sanoa karjuva leijona. Meidän vastustajamme on sellainen, joka niin kuin kulkee ympäriinsä, niin kuin leijona tekee. Jos Jeesus johdattaa meitä maailmaan ja pitää meitä laumassaan, ja sitten sieltä voi eksyä joku sieltä joukosta. Ja sen tähden, kun hän huomaa sen, niin hän nopeasti lähtee etsimään lammasta, tietäen, että on myöskin toinen, joka etsii. Ja tässä on juuri se, minkälainen on paholaisen toimintatapa. Samanlainen kuin leijonan. Eli kun se kulkee nälkäisenä ympäriinsä, sitä tämä tarkoittaa, että hän kulkee ympäri niin kuin kiljuva jalopeura. Karjuva leijona kulkee ympäriinsä ja se aina yrittää löytää, olkoon se sitten Afrikassa tai missä tahansa, niin nähdä sieltä laumasta ne heikoimmat, jotka vähän niin kuin erkanee siitä laumasta. Ei se sen lauman kimppuun hyökkää. Ne yrittää hyökätä jopa porukassakin sen heikoimman kimppuun, joka on vetäytynyt, joka on pienempi, joka on vähän ehkä sairas tai jotain muuta, niin sen ne yrittää niin kuin kaapata ja nielaista, eli syödä. Ja siksi tässä, kun mä toisaalta olen sitä mieltä, että meidän ei kuulu vain olla siellä lammastarhassa ja siellä niin kuin ulos maailmassa ja erossa kaikesta, vaan meitä Jeesus johdattaa maailmaan. Hän johdattaa meitä erilaisiin tehtäviin ja hän haluaa, että me pysymme hänen seurassaan. Mutta jos me emme pysy, jos me olemme niin privatisoituneita, niin yksityistyneitä ja niin ikään kuin postmoderneja, että meillä on ikään kuin se oma juttu, jonka ympärillä me pyöritään ja me ikään kuin erkaannumme liikaa tästä Jeesuksen laumasta, niin tämän sanan mukaan me ollaan alttiita, me ollaan uhanalaisia. Tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, etteikö Jeesus meitä varjelisi, vaan myöskin siitä, että olkaa raittiit ja valvokaa. Valvomaan meitä kehotetaan. Meidän tulee olla valveilla. Meidän tulee olla tietoisia tästä tilanteesta ja tästä, minkälaisessa ympäristössä me elämme. Ja tämä on mun mielestä niin vakava juttu, että tähän mä haluan tämän niin kuin tavallaan päättää, että toisaalta me saamme olla rohkeita. Toisaalta meidän tulee mennä maailmaan. Toisaalta meidän tulee etsiä Herralta johdatusta siihen, että mikä on mun elämäni tarkoitus. Mihin sä haluat mun menevän, minkälaisiin töihin. Daniel johdatettiin esimerkiksi suuren pakanavaltakunnan sinne ylimpään huippuun, niin kuin Joosefkin aikanaan. Jumala voi johdattaa meitä mihin tahansa, ketä mihinkin, mutta aina jotain tarkoitusta varten. Ja musta tuntuu, että on paljon sellaisia tehtäviä ja paikkoja, että ei niitä ainakaan kukaan saarnaaja voi täyttää. Ne täytyy mennä jotain semmoisia erityiskykyjä ja taitoja ja ominaisuuksia myöten, että pääsee joihinkin semmoisiin paikkoihin, joita Jumala on varannut teitä varten, ystävät. Mutta sitten kun te menette sinne ja olette siellä, niin muistakaa tämä sana, valvokaa. Valvokaa, älkääkä kuitenkaan lähtekö mukaan siihen elämän tyyliin, että ikään kuin tämä kansalaisuus, niin kuin tuossa laulettiin, että mä olen kahden maan kansalainen. Meidän kansalaisuutemme on toisaalta taivaasta. Sinne me olemme juurtuneita ja kiinnittyneitä. Sen arvojen mukaan me haluamme elää. Emmekä halua elää näiden maailman arvojen mukaan, joista siis sanottiin, että ne on lihan himosilmäin pyyntö ja elämän korska. Me vaellamme kaitaa tietä omissa tehtävissämme. Me haluamme pitää Jumalan ja hänen sanansa kunniassa. Ja se on meille suuremmoinen etuoikeus ja se on meidän suuremmoinen tehtävä. Mutta samanaikaisesti on tärkeää, että me olemme täysipainoisesti mukana tässä elämässä. Että me vain koko ajan yritä olla sivussa ja vetäytyneitä, vaan me olemme siellä, mihin Jumala meitä lähettää, ja olemme sitä täysipainoisesti, koska meidän elämällämme on tarkoitus, meillä on tehtävä. On sellaisia ihmisiä paljon, ja te olette varmaan monet sellaisia, jotka täytätte oman tehtävänne täyspainoisesti, ja teidät tunnetaan niin kuin kristittyinä, mutta myöskin ikään kuin hyvinä työntekijöinä. Ja tämä on hyvä juttu näin, hyvä todistus. Mutta Jumalan sana meidän tulee aina pitää kunniassa. Meidän tulee niin kuin valvoa elämäämme, olla mukana ja kuitenkin sillä tavalla erillään, että me emme lähde sydämestämme mukaan siihen maailman menoon, mihin meitä halutaan johdattaa ja aivan kuin sitten nielaista ja tulla sen kautta jopa uskon menettäneiksi. Tällaisia ikävä kyllä on tapahtunut. Eli toisaalta mä haluan tässä siis sitä, että on vaikea juttu just sen tähden, että olla rohkeita, mennä sinne, mihin Herra johdattaa, mutta myöskin pitää yhteys häneen selkeänä, valvoa siinä hänen edessänsä. Ja pitää myöskin yhteys seurakuntaan hyvänä, et erkane ja tule aivan kuin uhanalaiseksi siellä yksinäsi vaeltaessasi. Pidä seurakunta rakkaana, älä jätä omaa seurakunnan kokoustasi. Pidä veljesi ja sisaresi sinulle rakkaina. Siihen tarvitaan sitä agapeeta. Pidä rakkaina niitäkin, jotka eivät ole kovin rakastettavia. Älä vaadi heiltä, äläkä meiltä, äläkä itseltäsikään liikoja, mutta ole vilpitön. Valvoja, seuraa Herraa. Hän pitää sinusta huolen, mutta taistele myöskin itse jalouskon taistelu, jalouskon kilvoitus. Niin saat eräänä päivänä voittajan kruunun ja seppelin. Aamen. Rukoillaanko?